Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Почитувани, тема нова саботна анализа се меѓу етничките односи. До пред некоја деценија важевме за земја во која владае братство и единство, па бевме оаза на мирот, а потоа ни се случаја нереди, конфликти, тензии. Се сменил народот или нешто друго е по прашање. Луѓето живееле и ке живеат заедно, но политичарите наместо да градат соживот се покажаа како експерти за контролирани инциденти.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Меѓуетничките односи се на работ на конфликт, па се подобруваат, час се разгоруваат, за потоа да се заклучи дека веќе не се жежок костен и се така со години. Анкетите на јавно мислење дека ги сместат овие односи во врвни проблеми со кои се соочува народот, па ќе ги поместат на некое пониско место. Тие осцилираат со години, бура па затишје, тепачки конфликти, па повици на смиреност понекогаш и странски мисари, и се така до следниот пат кога некој ќе реши да крене рака на поинаквиот од него. Во извештај за навремено предупредување од декември 2005-та, изработен со поддршка на UNDP, се наведува дека секој трет граѓанин ги оценува меѓуетничките односи како лоши или многу лоши. Сепак се наведува во извештајот, доколку овие резултати се споредат со претходните истражувања, ќе заклучиме дека работите се движат во позитивна насока, заклучили истражувачите во 2005 година. Односно, меѓуетничките односи цело време се топло-ладно, во зависност од дневнополитичките настани, перцепцијата на меѓуетничките односи постојано се менува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавност и експертите за овие осцилации ги обвинуваат политичарите, како од македонскиот, така и од албанскиот политички блок. Посочуваат дека политичарите не ја пропуштаат шансата да заиграат на националистичка карта, ако увидат дека тоа ќе им донесе поени. Наместо соживот и градење мостови на разбирање, нередко политичарите се полни со предрасуди и стереотипи за другата етничка заедница, зацврстувајќи ги до тој степен што се создава слика на меѓуетничка нетрпеливост. Тој што го има стапот, го има и лекот. Тие што се на власт веруваат дека она што ќе го разгорат, ќе можат и да го смират, но граѓаните се плашат да не дојде денот кога работите ќе излезат од контрола. Хелсиншкиот комитет за човекови права во својот извештај за инцидентите сторени од омраза нотира дека институциите молчат за големиот број инциденти меѓу двете најголеми етнички заедници. Според податоците на Хелсиншки, лани се регистрирани 116 инциденти од омраза, а најголем дел од нив, односно 84%, биле со етнички предзнак, и тоа најмногу меѓу македонци и албанци. Податоците говорат за тоа какви ни се меѓуетничките односи, вели извршниот директор на комитетот Уранија Пировска.
Постои едно високо ниво на индоктринација од двете страни. Ништо што на што Република Македонија требаше особено да работи после конфликтот во 2001 година. Меѓутоа, не беа спроведувани проекти заради доближување на двете заедници и денес ги гледаме последиците, кои што за жал највеќе се рефлектираат на младите луѓе.
Таа додава дека меѓуетничките односи цело време се на тенок мраз и луѓето цело време очекуваат да се случи нешто посериозно од она што се случуваше до сега.
Она што сега државата треба да го прави е да ја негува толеранцијата, а јас не гледам дека постои ниту волја, ниту реални активности на тој план.
Брима, македонскиот член на Галуп Интернешнл, во 2009-та спроведува телефонско истражување за европерспективите на македонските граѓани. Едно од прашањата е и кои се главни пречки за влез во Европската унија. Во 2009-та 34% од анкетираните одговориле дека тоа се меѓуетничките односи, додека во 2005-та тој процент изнесувал 19. Во 2011-та, 10 години по вооружениот конфликт во Македонија, македонскиот центар за меѓународна соработка објави студија за квалитетот на меѓуетничките односи. Во анкетата која за нив ја спроведе Институтот за демократија од Скопје, се нотира дека 9,4% од испитаниците меѓуетничките односи во земјава ги сметаат за непријателски, 16,9% смета дека постои меѓуетничка соработка, 33% ги смета за воздржани, а за 18% од испитаниците тие се ривалски. Во таа анкета дури 78% од граѓаните сметаат дека меѓуетничките односи се важни, но само 3,9% од нив ги загрижува ова прашање. Граѓаните ги рангираат овие односи на 6-то место по важност, по невработеноста, сиромаштијата, економијата, корупцијата, криминалот и евроатлантските интеграции. Како по некое непишано правило, меѓуетничките тензии настапуваат на сцена кога има некој политички или економски проблем. Па така, партиските препукувања, сиромаштијата, невработеноста, затаените евроатлантски интеграции паѓаат на пониско место и сета јавност заспива и се буди со приказните за меѓуетничките односи. Аналитичарот Арсем Зеколи вели дека во последниве 15 години сите политички фактори имали искуство во иницирање инциденти, директно или преку посредници.
Така да прашањето кој би можел да биде вовлечен и да има учество во инцинирањето на овие немирни настани, може да каже, може да се каже дека на иста мерка веќе сите политички субјекти домашни. Но при тоа мора да кажам дека не станува збор секогаш само за партиски субјекти, туку и групации, интересни групи кои така да се наметнат врз јавноста или врз одредени политички партии или врз медиуми, веќе станува модус операнди кај нас. Да после секој инцидент некој лик испадне како голем херој на настаните, организатор, за потоа после известно време година или две да го видиме на пратенички лист или на видни функции.
Изјави Зеколи. Според истражувањата на агенцијата Рейнтинг, изработено по нарачка за дневниот весник Дневник во мај 2012, веднаш по убиството кај Смилковско езеро, речи си половина од испитаниците одговориле дека меѓуетничките односи во Македонија се лоши. Скоро 15% одговориле дека се добри, а секој трети испитаник рекол дека не се ниту добри, ниту лоши. Повеќе од половината од испитаниците пак тогаш оценеле дека ризикот од меѓуетнички конфликт е голем, при што 58% од македонците и 42% од албанците сметале дека има голем ризик од конфликт. Исто така, повеќе од половина од испитаниците тогаш одговориле дека се чувствуваат небезбедно, при што тоа кај албанците било изразено во поголем процент отколку кај македонците. Воведувањето на македонски јазик за албанците во прво одделение на станите на Кале, при именувањето на улици, училишта, петкратното убиство кај Смилковци, десетици тепачки по автобуси и во училишни дворови, па недолишна маска на Вевчанскиот карневал, националистичка реторика на политичарите, законот за бранители, амнестијата на хашките случаи на трапеливост и говор на омраза на спортски надпревари, поставување споменици на спорни личности. Овие редица други настани предизвикаа тензии, протести и препукување изминатите години. Политичарите се покажа како експерти за контролирани инциденти. Со денови тензиите се држат во фокусот на јавноста и тогаш кога се чини дека затегнатоста ја достигнала највисоката точка и дека работите ќе излезат од контрола, страстите се смируваат, се до следниот пат. Во меѓувреме односите се како на клацкалка, понекогаш е доволен и само пердув работите да натежнат на една страна. Поединечните инциденти само го освежуваат оно што се случило во земјата во минатото, вели социологот професор Илија Ацески.
Овие настани некој само го, како веко го потикнуваат и му даваат една, условно кажано, наводно една свежена таа состави, дека секојаш укажуваат дека во Македонија, сето во Македонија, во земјата во Македонија, ова влада е таков еден дефиниран страф, он произлегува дека нешто се случува, нешто се ломи, се крши внатре во таа заедница или се скршило во тој момент додека тоа не може понатаму да се ова да се составува.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кога долготрајно се негова говорна омраза, кога има поделба по сите основи, постои многу низок прак на меѓуетничка толеранција. И во услови кога политичките партии ги користат меѓуетничките односи за воспоставување на своето владење, многу е веројатно дека тоа ќе избие во секојдневниот живот, вели професор Мирјана Најчевска.
Луѓето се незадоволни воопшто, незадоволни се од својата социјална положба, незадоволни се од одбраната на своите права, од задоволување на основните потреби и интереси. Меѓутоа, кога една партија настапува со паролата дека сакаме избори за да можеме да освоиме толку и толку пратенички места, за да не може да бидеме оценувани од страна на албанските политички партии, автоматски тоа гради основа, база за неверојатно големо анимозитет и неверојатно големо нетрпение кај граѓаните кон другата етничка заедница.
Тензиите се хронични и директно генерирани од структурите на власт, вели председателот на Цивил Џабет Дарала. Политичките структури на власт лесно можат да ги искористат меѓуетничките тензии, но исто така лесно можат и да ги изгаснат, додава Дарала.
И тоа е повеќе од очигледно и веќе нема простор да се извлекува со одговорноста на, или да се префрла одговорноста на друга страна. Вие имате ситуација во која голем број граѓани можат да излезат на улица, да кршат, да дивеат, па може би и да убиваат во еден момент, зависно од тоа каква команда е издадена од некој центар. А секако дека ова се прави во спрега со медиумите кои се блиски до власта.
Потребни се долгорочни мерки, но има начин да им се стави крај на тензиите, вели Најчевска.
Има долгорочно делување кое што воопшто го нема во овие 20 години на градење на граѓанска наместо етнички поделена држава. Тоа е едната линија. Втората линија е градење на безбедно обштество.
Еден од начините за доближување на различните етнички заедници е и интегрираното образование. Со години наназад се спроведуваат проекти по училиштата, се прават обиди, младите од различни етникуми да се запознаат и да соработуваат. Група невладини организации, меѓу кои Македонскиот институт за медиуми, веќе четврта година спроведува проект за интегрирано образование. Проектот е финансиран од УСЕИД. Целта на проектот е сближување на младите меѓу себе, кои во иднина ќе бидат сплотени околу своите интереси и интересите на земјата, вели Петрица Рачиње од МИМ. Тој вели дека она што го добиваат како информација од терен во разговор со наставниците, учениците, родителите, може да се заклучи дека како главни виновници за состојбите се посочуваат политиката и медиумите, но тука се и образованието и начинот на воспитување.
Тоа значи дека влијанието нивно е огромно. Нормално дека луѓето вие ако цело време низ јавниот дискурс ги делите и им кажувате дека се различни, цело време зборувате за интересите на едните или на другите, зависи. Ето, во Македонија имаме два паралелни медиумски светови. Едно зборуваат медиумите на македонски јазик, едно друго зборуваат медиумите на албански јазик. Тој негативен контекст кој што е создаден во Македонија, тој контекст на поделба. Навистина е тешко да се победи, особено кога тој ви се прелева и во образовниот систем и кога ќе видите исцрпување на невидливи грани.
Сарачини додава дека конфликтите и неразбирањата не се решаваат со физичка поделба во различни смени или во различни згради. Туку учениците треба да седнат заедно, да разговараат и да им се даде да работат нешто заеднички. Владо Димовскиот центарот за меѓуетничка толеранција вели дека проектите за интегрирано образование имаат голем успех, затоа што децата од сите етнички заедници заеднички работат, заеднички комуницираат на сите јазици, се дружат. Но сепак наведува дека политиката, како и во се друго, се меши во образованието, но ако тоа и успева во повишите одделенија, во нижото образование сепак е немокна, вели Димовски.
Се она што се прави натурено, се она што се прави со сила, со одредени уредби, одлуки и така натаму, тешко може да профункционира. Ваквите активности политиката не може да ги контролира, затоа што децата сакаат да се дружат. И кога почнете да работите со еден слој на деца од 4-то и 5-то одделение кои се уште не се исполитизирани, кои се уште не ги разбираат политичарите што сакат да кажат, тогаш е многу полесно да работите. Потешко е да работите со учениците, да речеме, од големите, од вишите одделенија, 7-8 одделение, преи средношколците. Таму е веќе длабоко навлезена политика.
Познавачите сугерираат итно да се преземат долгорочни мерки за релаксирање и подобрување на меѓуетничките односи. Но додека таквите мерки да дадат резултати, политичките елити барем да не ги користат етничките страсти за ситни политички поени. Тоа беше се во оваа саботна анализа, посветена на меѓуетничките односи. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.